Akka mootan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii labataanaa irraa jalqabeera. Qindeessaan isinii dhiyeessu ani Tigist Gammeeti. Gara dubbii Jowarraa dabarra. Guyyaan dargaggoota baranaa dandeettii waa uumuu dargaggootatti fayyadamuudhaan nyaata fayyaadhaaf gaarii ta'an oomishuun fayyaa namaa akkasumas immoo hanbiqiltuutiif faayidaa qabeessaa mata duree jiru jalatti qophaa'eera. Guyyaan kun tokkummaa mootummootaatiin dhimmoota dargaggoota laallatan irratti hubannoo uumuudhaaf erga bara 2000 jalqabamee qabee baruma baraanuu hagayya 12 yaadatama yookaanis kabajamee uuma. Haaluma kanaan guyyaan kun barana kamisa kaleessatii fi jimaata har'aa karaa marsaa intarneetii jechuunis onlaayinii gaggeeffamaa jira. Waggoota 30 dhufan keessatti baay'inni namaa akka addunyaatti biliyoona 2 dabala jedhamee yeroo tilmaamamee jiru kanatti nyaata ilmoo namaa barbaachisu baay'inaan akkaataa walitti fufiinsa qabuun oomishuun qofti gahaa miti jedha. Barreeffamni tokkummaan mootummootaa guyyaa dargaggootaa addunyaa baranaa hagayya kaleessa yaadatanii ol ilaalchisee baase. Gufuuwwan kaan dhaabbanni kun tarreesse irrattillee hojjetamuu akka qabu eera. Dhimmoonni akka iyyummaa hir'isuu, hawaasa moggaattaaf hirmaachisuu, jijjiiramni qilleensaa dhimmoota saffisaan hojii barbaadan ta'uu yaadachiisudha. Dhimmoonni kaan tarreeffamanis jiru garuu immoo dhimmoota kan hunda irratti sagantaa tokko xiyyeeffachuun waan hin danda'amneef qophii labataa har'aa keessatti haala naannotii fi jijjiirama qilleensaa irrattan xiyyeeffatti. Ogeessaa fi nama naannoo kana irratti qorannaa hojjechaa ture biyya amma keessa jiraatu masirraan dubbise Mohaammed Ganamoo jedhama.
Kan hin baradhe jijjiirama qilleensaa fi guddina yookaan climate change and development science jedhu yuunivarsiitii Hawaasaa irratti barachaa ture. Ekspertiiziin kiyya assistant researcherii ture environmental research jechuudha.
Tole ulfaadhu Mohaammed, rakkoo jijjiirama qilleensaa kana hawaasni addunyaa wal qixxee hubateera jettee yaadda sanirraa jalqabnu?
Egaa rakkoo kana hawaasni addunyaadhaa wal qixan hubannee rakkoon jijjiirama qilleensaa climate change kun rakkoo daangaa qabnuu fi rakkoo addunyaati. Addunyaan kun biyyootaan kan qoqqoodamte yookaan ardiidhaan kan fooyamte. Qilleensi addunyaadhaa garuu ka daangaadhaan fooyame. Pooliishiniin naannoo tokkotti yookaan addunyaa kutaa tokkotti ta'e addunyaa guutuu dhaqqaba. Rakkoon jijjiirama qilleensaa rakkoo addunyaati jechuudha. Kanaafuu rakkoo kana namni wal qixa hubatee fi rakkoo saniif furmaata waan ta'u tarkaanfii wal fakkaataa addunyaa wal faana fudhachuututu furmaata. Rakkinichi immoo daran kan hammaatu kanneen dinagdeedhaan of hin danda'in kanneen resiliyant ta'uuf hin danda'in aanjaan dinagdee humni isaanii fi resiliyant isaanii godhin dandamattoota isaan hin taasisintu siniidhama jechuudha.
Umriidhaan olaalleo qophiin kun dargaggootaafis waan ta'eef keessumattuu miidhaan. Jijjiiramni qilleensaa haalli naannoo faalamaa dhufu kuni mee dargaggoota irratti dhiibbaa inni addatti qabu kaase?
Dargaggoonni kanneen lafaa dhufan ammallee maanguddoonni miidhama jijjiirama qilleensaatiin namoota miidhaan kun baay'isee miidhu affeekti godhu keessaatii warra duraatii maaliif dandamannaan namoota akkaataa yookaan immoo kuusaa jireenyaa kuusaa qabeenyaa isaan qaban irratti waan ittituuf yookaan waan isarratti ijaaramuuf dargaggoonni fi maanguddoonni umriin isaanii deeme mootiyyuu dinagdeedhaan laafoodha hawaasa keessatti saaxilamoodha jechuudha. Gama biraatiin mootiyyuu waan kana jijjiiruuf yookaan mootiyyuu addunyaan tarkaanfii wal fakkaataa yeroo wal fakkaataatti fudhachuu qabdi. Gama muraasaan booda haalli jijjiirama qilleensaa ammaan kanatti deemuu jiru kuni. Akkaataa of duuba deebee osoo tarkaanfii fudhanne osoo akkaataa jireenya keessa jijjiiraman kenneenneetiyyuu haala duuba deebisuu hin dandeenye keessa ga'uuf deemuu jira.
Kanaafuu dargaggoonnis ta'ee labatni waan kana fooyyessuu keessatti gaheen isaanii maal ta'uu mala? Fakkeenyaaf aadaa Oromoo keessatti haalli itti naannoon kunuunfamu jira. Barumsa ammayyaarraas immoo barattoonni waan argatan dargaggoonni waan argatan jira. Kana lamaan wal maddii deemsisuu keessatti.
Dargaggoonni. Yookaan qaamoleen hawaasaa kan ammaan tana miidhama kanaaf saaxilamuu ta'an kunniin qooda isaan kennuu qabantu jira. Fandiraan garuu akka xiyyeeffannoo argatuuf mootummaanis dhaabbileen garaagaraa kan dhimma irratti hojjetanis waan kana kaarikulamii ta'eefi osoo akka saabjektii tokkotti jalqabamu irraa barattoonni barataniiti waan guddaadha. Kabiraamootii duudhaa wajjin walitti qabsiiftee ati kaase Oromoon duudhaa guddaa tokko qaba. Qabeenya uumamaa fi uumamaa safuu fi safeefi qaba. Duudhaadhaan muka kara duraa gaaddisa waan kana waan envaaromentaalii barbaachisoo ta'an kanneen ni kunuunsa akkuma walii galaatitti duudhaan Oromoon qabu kunuunsa naannootiif iddoo guddaa qaba. Duudhaan suni amma kana waan garaagaraatiin faalamu yookaan jijjiiramu jira. Isa kana itichanii akka kaleessa duudhaa wajjin Oromoon uumama isaa wajjin uumaa fi uumama wal simsisee jiraatanitti deebi'anii qabeenya uumamaa kana kunuunsanii akka qilleensi yookaan environmentiin kenna ilma namaatiif mijataa ta'ee borulleen dhalootni ittaanu jijjiiraa jechuudha. Jechama tokkos jira ka saayintistoonni waan kanarratti qoratan jedhanii environmentii yookaan uumama kana nuti abboota keenyarraa osoo hin ta'in kan nuti dhaalle dhaloota ittaanurraafi liqeeffanna. Waan kana akkaataa abboonni keenya nu dhaalchisanii osoo hin jijjiirri yoo danda'ametti daballeefi dhaloota ittaanutti dabarsu dirqama qabna jechuudha. Duudhaan kun Oromoo bira ture, duudhaan kun jabaatee akka waan kana itichu irratti hojjetamuudha qaba yaada jedhuun qaba.
Kan maal wal qabate egaa mata duree guyyaa dargaggootaatiif barana tokkummaa mootummootaatiin filame duratti olitti kaasne jechuudha. Akkamitti dandeettii dargaggoota fayyadamuudhaan nyaata oomishuun qilleensaafis biqiltuudhaafis namaafis gaarii akka ta'e sanirratti xiyyeeffata. Mohaammed, sanirratti akka qorataatti bakki dargaggoonni qaban maalinni bu'aa buusudha?
Mata duree kana kan filataniif jedhee kan yaadu walitti hidhatni environmentii fi nyaanni qabu jira. Bu'uurri jireenya ilma namaatiif barbaachisu hundi isaas iyyuu naannoo irraati madda. Kanaafuyyuu naannoo keenya kana yookaan wantoota har'aan kana nyaata irraa oomishnu fakkeenya maqaa kaasuu danda'e kan midhaan nuti nyaannu garbuu, xaafii, qamadii, boqqoolloo kanneen hundi isaaniis iyyuu kan irraa dhufan naannoo irraati dhufani. Wanta har'a nyaannu yookaan wanta har'a itti hajamnu kana jijjiirree akkaataan jireenya keenyaa ka biraa. Nyaata biraa yookaan aadaa jireenya biraatti cehuu dandeenya. Jijjiirama jireenya hawaasummaa keessatti. Waan sanii fi wanta qabeenya uumamaa baayoodaayiversitii addunyaa kanarra jiru keessuun dargaggeessi humna jijjiirama addunyaa fi kalaqa garaagaraa kan uumuudhaan addunyaa kana jijjiiru hojii dargaggeeyyii fi dargaggeessi qaroomee baratee waan barbaachisummaa wantoota kanneenii yoo hubate waan kanarratti sirnaan irratti hojjete. Addunyaa kana isaantu dhaala waan ta'eef waan kanarratti xiyyeeffannoon akka kennamuu fi nyaatni bu'uura ilma namaati. Kan argamu mootiyyuu addunyaa yookaan mootiyyuu naannoo keenya keessatti kanaaf wanti kun hedduu barbaachisaa fi wantoota dargaggootaaf bu'uura ta'an keessatti akka ta'etti hubadha.
Namni tokko mana ofiitti qe'ee ofiitti wanni gochuu danda'u xixiqqaan maali san ergaa sanaa dabarsitee xumura?
Hedduu galatoome. Oolmaa guyyaa guyyaatiin namni hunduruyyuu waan ofii keessa oolu waan fayyadamuun addunyaa kana faalaa jijjiirama qilleensaa kanaaf qooda kennaa oola. Fakkeenyaaf amma namni tokko bishaan haayilaandii bitatee dhugeetiin haayilaandii san karaarra darba. Haayilaandiin kun akka wantoota kaawwanii dafee biyyetti hin makamu. Ni turaa jechuudha. Qilleensi yookaan biyyoo san akka inni faalu achiimmootu kaarboonii isa keessaa biyyees miidhuu qilleensas. Naannoo keenyas miidhu qooda kennaa jechuudha. Kana malees yoo gara hawaasa naannoo keenyaa hawaasa baadiyyaatti yoo dhufne deforestation bosona ciruu jechuudha. Kaarboonii guddaa waggaa 200 waggaa 300 bosonoota Oromiyaa keessa jiran keessa jira. Gaafa nuti bosona kana ciree gubnu kaarboonii waggaa 300 ta'e maybe isa informeeshinii addunyaa kanaaf baay'ee barbaachisoo ta'an qabu kan qorannoo hedduuf barbaachisu akka hin taanetti seenaa fi ragaa sanis addunyaa irraa balleessinee. Kana ol mootiyyuu qilleensa addunyaa keenya faaluu jira jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya kan baadiyyaa jiru akkuma duudhaa isaa kaleessaatitti qabeenya uumamaa isaa, bosona isaa, bishaan isaa, walumaa gala biyyoo isaa ittisuu qaba. Duudhaa isaa kaleessaa konservaatiif ta'e environmentaalee jechuudha. Itti fuufsisuu qaba. Dhaloota isaanillee dhaayessisuu qaba. Ergaa jedhuun qabu.
Baay'ee ulfaadhu. Ergaa keessis yeroo keessis fayyaa ta'e Mohaammed.
Hedduu ulfaadha. Galatooma.
Miidiyaan hawaasummaa TikTok kan dargaggoota biratti jaalatamu fayyadamtoota isaa harki caalaan dargaggoota ta'e nagaa isaanii fayyaa isaaniif yaaduudhaan jijjiiramoota adda addaa hojiirra oolchisaa ibse kan sakaleeffate. Sababni guddaan walarrabsoo hin barbaachisne xinsammuu dargaggoota miidhu afaan Ingiliziitiin buuliingii jedhamurraa ijoollee kana eeguudhaaf akka ta'e dhaabbatichaan ibse. Haaluma kanaanis ijoolleen umriin isaanii 13 qabee jiru. Namoota viidiyoo isaan maxxansan laalan eenyufaa akka ta'an laaluurratti akka hin xiyyeeffanne hojjetamuu isaatiin ibsame. Karaa biraatiin immoo ijoolleen kun aappii TikTok isaan deddeebi'anii akka hin laalle halkan hirriba gaarii akka argatan jechuudhaan ijolle umrin sani ogga ku asadi amma ku asani ti sani biye sanjira sanitti saati sadi qabe akasan notification hokan mo irga gara sani dufu inerganne godama jeda warra umrin ogga ku ajasi ku asorba ta emmo saati sun saati afur boda galgala jechu kanwanan saganta labatan harratumura tobban matadrebra kopi birati walti devina anti gisigameti nagahan.